Okwenzakeleyo akujwayelekanga eZimbabwe, kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho, ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina kutsho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena, kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe, isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke kumele zona leziya ndawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo.
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha eNcube? Kungaba le ngozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko? Kumbe ngumuntu obeganga nje ongelakhono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo?
Akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomu kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje. Kodwa-ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe, ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana kuyamiswa yonke into, amapholisa akhangele. Sikubona noma ngaphi, kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent, uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu, kuleyandawo kulokuthi, kuyamiswa yonke into ekade fanele yenziwe, ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu. Nxa kade kufanele kube lomhlangano uyamiswa lawo, nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa, nxa kube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa, kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile. Kayikho leyo nto ukuthi liqiniso kumbe asilo qiniso, yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani.